eta bost minutu besterik ez goizeko bederatzietarako, eta esan da, zane biligara, ez da, gaur, Bilbo izango dala protagonistea, gure kontualdian, Uriburuagaz zer ikusia da ben, gai bat baino gehiago, dakagusadako auturako, kontuak esateko, eta hementxe, azalpen guzti-guztiak emoteko, Juan Mari Aburto, alkatea daukagu gainera, Juan Mari, egunon.
Egunon, bai.
Ondo sabiz?
Bai, bai, eta gustura gainera zuekin egoteko.
Bueno, zondo gu, ez da, gaiak badaukagu zaba bai, pilpilian, makine bat gainera. Eta bueno, aspaldi honegia esan, zer esan emoten dauena, eta buruko mina da emoten dauena, segurtasunaren kontua bada, ez da? Eta hor da, gertakariak eta be, egon izan dira aspaldi hon gainera, borral, nahiko larriak diranak eta larrien artean, soloko etxeko hilketea behortxe daukagu. Eta bueno, hor da, jenteak ba, bildurra daukala, eta be, esan ezaten da, zer padirazpen batzuk egin dituzu baita be, epailei eskatuz, ba, atxilotu jentea, atxilotu behar dela, baina zigorrak bete egin behar dirala eta bar, zelan dago Bilbon kontua gaur egun?
Bueno, ba, nola ez, preokupazio itzela daukagu, eta okupazio itzela baita ere, izugarrizko lan egiten ari gara, zailtasun guztien gainetik, segurtasuna mantentzea geure, segurazki esango nuke, geure erronka nagusiena dala momentu honetan. Guk nahi dugu Bilbo hiri segurua izatea eta bilbotarrok segurua sentitzea, hori da geure helburua, eta horretarako egiten dugu lan egunero. Pasaden astea izan zen aste oso gogorra, euki genuen soloko etxeen hilketa, eta gero baita ere ba Albian euki genuen beste foioi itzel bat, eta bueno, ba holako kasuetan beti geure buruari beti galdetzen diogu zer gehiago egin dezakegun, eta geure erantzuna baita ere da jarraitu behar dugu. Ezin dugu gelditu, ezin dugu, bueno, pausu bat atzera emon, baizik eta jarraitu ba polizia gehiago kaleetan edukitzen, geure auzoko tailerrak garatzen Bilboko auzo guztietan, hiritarrokin elkarbanatzeko, konpartitzeko, zer gertatzen ari den gure kaletan eta zeintzuk izan behar diren hartu behar ditugun neurriak. Eta nola ez, hau ez da bakarrik poliziaren lana, ertzaintzarena baita ere, hor importantea da koordinazioa, eta epaileen eta fiskalen lana ere bai, guztion artean egin behar dugu. Eta nik eskatzen dudana da ezin dugula impunitateko sentimentua izatea. Horrezegatik da hain importantea ba jendea atxilotzea, eta izugarrizko lana egiten ari gara momentu honetan. Esan dezakegu momentu honetan pasaden urtean baino delitu gutxiago daukagula, eta delitu gutxiagorekin detenitu gehiago daukagula. Horrek esan nahi du poliziaren efikazia ba oso importantea dela, izugarrizko lana egiten dute geure udal, egiten du gure udaltzaingoak, eta behar dugu hori, ba fiskalen eta epaien lana egitea, egiten dute bere lana, baina nahi dugu ba prisio gehiago edukitzea, impunitatea bueno, ez edukitzeko.
Udaletik egiten dana, komentau dozu, baina zeo zer gehiago egin aldau udalak, egia da delitu asko zigor barik gelditzen dirala, eta imaginatzen dut be, hortik datorrela esan dozunez, epaiei, zeuk egindako...
Bai, eta baita ere hor sortzen da poliziaren frustrazioa, poliziak betetzen du bere lana, eta gero ikusten dute, ba, urrengo egunetan, kasu askotan, ba kalean dauzela, osea horrek esan nahi du bueno, azkenean egiten dugun lana ez dala hain efikaz, ezta? Horrezegatik beharrezkoa da ba impunitateko sentimentu hori ez ezartzea geure gizartean.
Delitu gitxiago, esan duzu dagoala gaur egun, pertsepzioa kontrakoa da, zer da, delituak beharra da, larriagoak dirala, edo oihartzun gehiago da bela? Lehen baino?
Momentu honetan, Ez da epe luzea, pasaren urtean baino delito gutxiago daukagu, eta detenitu gehiago. Hori datu bat da. Horrek esan nahi du egoera hobean gaudela, nik enuke hori esango. Baina datu hori kontutan hartu behar dugu. Eta geure asmoa izango da jarraitzea, datu hori jarraitu, ia tendentzia hori ba, konfirmatu egiten bada, eta ia bueno, egoera hobean gauden ala ez. Baina egin behar duguna da jarraitu gure lanagaz. Naiz eta egoera hori izan, guk jarraitu behar dugu, eta jarraitu behar dugu zelan, ba, beti esaten dudana. Momentu honetan daukagu, Bilbon daukagu 900 polizia Bilboko kaletan. Inoiz ez da egon hainbeste polizia Bilboko kaletan. Urtero egiten dugu ba, lan eskaintza publikoa, urtero. Hori ez du inor egiten. Hori ez da egiten beste udaletxera. Espainia osoan hartzen badugu ba, eredu bezala bakarri Bilbon egiten da hori. Horrek esan nahi du geure helburua argi daukagula eta geure aleginak baita ere egiten ditugula. Naiz eta arazoa ez da erresa. Baina guk argi eta garri esan behar dugu eta jarraituko dugu lanean Bilbo hiri segurua izateko.
Beraz, helburua argi daukazue, baina erronka oso handia da, be.
Erronka oso handia da, ez da bakarri Bilboko erronka, bizik eta ba, hiri, esango nuke momentu enten hiri guztien erronka, eta nuke bakarrik esango estatu mailan, baizik eta Europa mailan hiri guztien erronka dala. Arazoa larria da, arazoa handia da, baina gure aleginak baita ere handiak dira, eta handiak jarraitzen izango dira. Eta guztion lana, ez bakarri poliziarena, baita ere hiritarrena eta baita ere ba, justiziarena.
Erronka amankomuna dau eta beste erronka amankomun bat etxe bizitzarena da baita ere, hori arazoa leku guztietan da. Bilbo tenkatutako gunea da gainera, izentauta dago dagoeneko, gero boen agertuko da eta horretik aurrera hasiko gara onurak eta igartean, baina esegozuia, zeintzuk onura igarriko dira tenkatutako gunea izan da eta nos hasiko dira bilbotarrak igartean?
Ba bai, beste arazo, beste gai potoloa esango nuke eta beste erronka itzela, ezta? Eta argi eta garbi esan behar dugu, erronka hau ez dugu gaundituko datorren urtean, datorren hilean. Erronka hau behar du epe, erronka honek behar du epe luzea, ba neurri batzuk edo hartzen ari garen neurriak ikusteko efikazak diren ala ez, ezta? Eta importantea da momentu honetan Bilbon egin duguna. Eremu tensionatuta, etxe bizitza arloan, Bilbo osoa, eta horrek esan nahi du, ba, boen agertzen den, argitaratzen den, ba, erabaki hori, ba, Bilbon alokairuak mugatuak izango direla. Baina ikusi behar dugu horrek zer esan nahi du. Egongo dire, etxe bizitza gehiago, egongo dire etxe bizitza gutxiago alokatzeko, hori baita ere ikusi behar da, eta ez daukagu argi momentu enten. Baina etxe bizitzaren arazoa konpontzeko behar ditugu arazo desberdinak. Bata hau egin duguna, eta ondo eginda dago. Beste bat, ba, erreztu behar dira tramiteak, ba, momentu honetan irian dausen soluek ba, martzan ipintzeko. Horrek esan nahi du behar dugula etxe bizitza gehiago eraiki. Bai publiko arloan eta baita ere arlo pribatuan. Eta gero oso importantea baita ere eta beti esaten dut gauza bera. Etxe bizitzaren arazo, etxe bizitza konpontzeko behar dugu soldata duinak baditugu gai izango ara, geure gazteak gai izango dira bere bizitzako proiektua aurrera eroateko. Ta proiektu hori aurrera eroateko oso importanteak dira enplegua, enplegu duina, eta beste alde batetik etxe bizitza.
Atzo bertan Juan Mari Bilboko Zabalbide 10 eta Santos Juanes 1-5 bizilagunek agerraldia egin eben salatuz Masabi Funts putreak euren etxabeak erosi dituala. Udalari eskatzen deutxe esku hartzeko etxe bizitzak bertan bizitzeko izango dirala bermatzeko behintzat. Ez dakit zelan ikusten duzun.
Parkatu ez dute ulertu ondo, ze Zabalbiden, esan duzu?
Zabalbideko amargarren zenbakiko eta Santos Juanes bat iru eta bosteko bizilagunek.
Eta zer salatu
zuten? Agerralia egin eben, salatuz, Masabi funts putreak euren etxabeak erosi dituala.
Azpialdango saldokalak ez dituela.
Zelan ikusten duzu.
Eta horre eskatzen da bena ba, udala eskatzen dut zide, horrek etxe bizitzak izateko bermatzeko eta ez, ba, turistien zako alokatzeko eta bestelako erabilera batzutarako izan ez daite esan, hor bermea eskatzen da beurak. Bai. Bizilagunek.
Uste dut hori etxe bizitza babestuak direla, uste dut babestuak direla, eta baina uste dut baita ere legearen arabera eginda dagoela. Ez daukat argi momentu honetan, ezta? Baina azkenean ba guk esan dezakeguna baita ere da ba etxe bizitza turistikoak mugatzen ari garela gure hirigintzako planean, ezta? Momentu honetan gaude egiten beste aldaketa gure hirigintza plan orokorrean mugatzeko eta eremu tensionatuak ikuspuntu turistikotik baita ere eta bai alde zaharrean eta bai beste auzo desberdinetan adibidez etxe bizitza turistikoa izateko etxe bizitza horiek euki behar dute sarrera desberdina. Horrek esan nahi du izugarrizko zailtasunak ipintzen ari garela etxe bizitza gehiago eukitzeko. Hori da esan dezakeguna momentu honetan.
Gero, etxe turistikoen inguruan begia da bai, araututa dagoela eta epinita dagozala, ez da, baldintza, zeintzu baldintza, bete behar dituen etxe bizitza turistikoek, eta bar, gero, auzo alkarte batzuk eta salatzen da bena da, baldintza horrek egon badagozala, baina kontrola ez dela egiten, eta badagozala, arauzkampo edo legezkampo dagozan etxe turistikoak hemen Bilbon. Ez da, gero, nori dagokion hori kontrolatzea, eta nahikoko kontrolatzaile dagoen be.
Bai. Gobernua gero eta kontrol gehiago egiten ari da arlo horretan. Baina baita ere momentu honetan eukiko dugu Europa datorren direktiba berri bat eta direktiba horren arabera ba plataformak Airbnb eta holako plataformak momentu honetan ba argitaratzen dutenean zeintzuk diren Bilbon dauzkaten etxe bizitzak ez dute esaten non dauden, esaten dute Bilbo inguruan. Direktiba horren arabera, hemendik aurrera, esan behar dute zehatz eta mehatz non dagoen pisu hori. Pisu hori, bigarren plantan badago, baina jakingo dugu ilegala dela. Momentu honetan ez dakigu, ze ez dakigu non dagoen. Direktiba horregaz, nik uste dut aukera polita, eukiko dugula, erakunde desberdinak, bai udalak eta bai gobernuak, ba kontrol gehiago eukitzeko.
Azken egunetan, asteetan be, jakin izan dugu negozioek, bulegoek, alde egin beharko dabela Bilboko eraikin pare bitik, edo bitik, bat General Kontxan luxuzko etxe bizitzak egiteko, beste bat Bazarredo bertan kale honetan hotel bat egiteko. Honek zelako impactua euki aldau Bilboko negozioetan?
Bueno, Mazarredokoa uste dut dala hotela egiteko, eta Kontxakoa uste dut etxe bizitzak egiteko gauza desberdinak dira, eta azkenean ba hori edo arlo horretan guk ez daukagu tresnak ofizina horiek negozio horiek mantentzeko aloka ba alkilerrak dire eta ba pertsona bat fondo bat beste enpresa bat etortzen bada eta jabeari ordaintzen badio ba dirua ba, erosketa hori egiteko guk ezin dugu ezer esan geure plan irigintza plan orokorren arabera baita ere ados badago ezin dugu ez daukagu tresnarik hori ba aurrera ez joateko.
Baina uste dozu kalte egin alde utxola tokiko negozioari?
A ber, kalte egiten du, nola ez, nik ez dakit hori bapatean gertatzen dan, ala hori negozioik ba, aspalditik dakiten ba, hori gertatuko dala, ez da? Eta hortik aurrera ba, errestasun gehiago ikuki dute, ba, beraien interbindea irtenbide bilatzeko, ez da? Baina bai, faena itzela negozio batentzako. Horrexegatik, geure aldetik baita ere, eta berriro esaten dugu, ba, importantea dala etxe bizitzekin gertatzen den moduan, ba, ofizina edo bulego utzik eukitzea. Ze utzik badaude, ba, ez dago hainbeste, ez da egongo hainbeste tentzinoa. Eskaintza eta eskaera ba, lotu egiten badira eta ez badaude ba, etxe bizitza edo kasu honetan bulego utzik, ba, izugarrizko tentzinoa sortzen da. Horregatik importantea da, eta gu Zorrozaurren adibidez egiten ari gara, gure planaren arabera, ba, bulegoak, bulego gehiago eraikitzeko planak ditugu.
Beste kontu bat, gugeu hemen irratia bentsat, emezinio bajuko inguruan gagozko katuta, zelan doaz kontuak, emezinio bajuen ingurua dela eta eremua dela, eta posizia gozia?
Bueno, guk uste dugu, geure lanak bete ditugula, guk bagenuan konpromisoa eta ezin dugu astu, hor legean eta arabera egin behar genuena, egin genuen, eta ba, markatu genuen eremua, ba, Bilboko erdi erdia da, eta gero salbuespen batzuk eta salbuespen ba, importanteak ipini genituen baita ere. Adibidez, ba, eremu horretako biztanleak ez dute arazorik ba, eremu horretan sartzeko. Garaje batera bagoaz ez daukagu ba, arazorik sartzeko. Eta azkenean zein da helburua? Helburua ez da ba, arazoak sortzea bilbotarroi, ez da, helburua da, ba, aixe hobeagoa eukitzea, eta azkenean baita ere ezin dugu asto. Europa osoan, ba, hiri importanteenak egiten ari dira momentu honetan geuk egin duguna, eta azkenean uste dugu, ba, kotxea erabiltza beharrezkoa dela, hori duda baraik, baina kotxearen erabilpena mugatu behar dugula.
Beraz, orain arteko balorazioa positiboa da.
Nik esango nuke baietz, eta nik esango nuke baita ere nola hasi ginen hasieran bakarrik izan zan ipini genuen epe pedagogikoa esango nuke, eta hortik aurreraia hasi ginen ba, salaketak ipintzen, eta nik uste dut ba, onartuta dagoela momentu honetan.
Entzule baten galderea eta trafikoa zer ikusia daukana badaukago hemen, eta 30 kilometroko muga daukana zer ikusia. Dino, berak hori muga hori bete egiten dauela, eta 30an gehiago estela ez ibilten hemen Bilbon dabilenean, baina guztiek pasau egiten dabela bera, eta Bilbobusek eurepe pasau egiten dabela bera bidean dabilenean. Eta galdetzen dago, ia abiadurari kontrola egiten dan, eta ia radarrak eta martxan dagozan. Zebestela jentia, bizkor dabilera Bilbon, edo 30 baino gehiago dabilera Bilbon.
Radar pedagogikoak baita ere ipini genituen momentu hartan, eta momentu batean radar horiek martxan jarriko dira ofizialkia, ezta? Salaketak egiten. Baina esan dezakeguna da baita ere hartu genuen erabaki horregaz, esan dezakegu Bilboko abiadura murriztu egin dela. Eta baita ere Bilboko aisearen egoera hobetu egin dela. Eta beste alde batetik, ez da oso importantea dena, istripoak jeitzi egin dire. Osea, momentu honetan, ba, erabaki hori hartu ondoren dauzkagun ondorioaren arabera, esan dezakegu nahiko ondo zela.
Beste kontu bat, Juan Mari, nagusien nazioarteko eguna da gaur, okeres banabile guardian arrerea daukazue udaletxean, zelako huria da Bilbo, adineko personentzako?
Bueno, ba, beti esaten dugu, eta alaxe da, eta gire plangintzan agertzen da, Bilbo hiri lagunkoia pertsona nagusiekin dala, hori da geutxako ba, lelo, ez bakarrik leloa, baizik eta geure eguneroko beharretan oso barrura eta barruan sartuta daukagula, eta Bilbo izan behar da hiri pertsona nagusientzako, alde horretatik nik esango nuke irisgarritasuna dala arlo oso importantea beraientzako, horrezegatik egiten ari gara ia auzo guztietan ba espaloitik jeisteko errastasunak egiten, eta beste alde batetik hainbeste esango nuke gaur beste hiru obrak ipiniko ditugu martxan, hainbeste igogailu auzo guztietan. Nik alkatea bihurtu nintzanean, momentu horretan Bilbon zegoen 20 igogailu. momentu honetan 80 dauz. Horrek esan nahi du izugarrizko esfortzua, alegina egiten ari gara, ba, irisgarritasuna hobetzeko. Irisgarritasuna bizitza erresten du pertsona guztiontzako, baina nik esango nuke batez ere pertsona nagusientzako. Eta esango nuke baita ere pertsona nagusiak daukatela hiri oso erosoa ibiltzeko, beraien aizialdian mugitzeko baita ere.
Minutu bat daukago, Juan Mari, Bilbok ekitaldi handiak eta asko hartu ditu aspaldion gainera, arrakasta handi hartu be, ikasturte honek zer ekarriko dau, kirol, kultur, ekitaldietan?
Ba, bueno, gu jarraitzen du datorren urteari begira, ba, segurazki arlo horretatik berri nagusiena izango da, Europako errubiko finalak, bi finalak eukiko ditugula berriro San Mamesen. Eta gainera esango nuke errugbia dala balioetan oinarrituta kirol bat.
Eberto baten, lau minutu baino gitxiago goizeko 9ak izateko, Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eskerrik asko Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zuei, eta nahi duzun arte.